Kéž se ti líbí řeč mých úst, Hospodine, i to, o čem rozjímám v srdci, má skálo, vykopiteli můj. Amen. Milí bratři, milé sestry, základem dnešního kázání budou slova z Matoušova evangelia z 26. kapitoly, kde budu číst verše 47 až 56. Ještě Ježíš ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží a starší s ním poslali zástup ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení, koho políbím, tento je, toho zatkněte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl, buď zdráv, mistře, a políbil ho. Ježíš mu odpověděl, příteli, konej svůj úkol. Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho. Jeden z těch, kdo byl s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ježíš mu řekl, vrať svůj meč na jeho místo, všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce, a poslal by mi hned víc než 12 legií andělů? Ale jak by se potom splnila písma, že to tak musí být? V té hodině řekl Ježíš zástupům, vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem se dával v chrámě a učil a nezmocnili jste se mne. Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co napsali proroci. A tu ho všichni učedníci opustili a utekli. Amen. Milí bratři, milé sestry, jsou lidé, kteří mají zraněné tělo. A jsou lidé, kteří mají zraněnou duši. Někdo má šrámy nebo jizvy na rukách, nohách, na zádech, břichu, hlavě, a někdo jiný si zase nese šrámy ve svém nitru. A nedá se obecně říct, co je horší. Někdy jsou tělesná zranění velmi vážná, dokonce neslučitelná s dalším životem. A jindy jsou zase ty duševní rány tak hluboké a těžko léčitelné, že kvůli nim lidé nejsou schopni normálně žít. A pak vedou žel někdy i k smrti. Odvážím se tvrdit, že každý z nás už někdy utržil jak tělesná, tak duševní zranění. Že všichni známe obě ty možnosti. Možná v dětství, v mládí převládají ta tělesná, v dospělosti se pak začnou objevovat v hojnější míře ty rány na duši a ve stáří lidé často přímo sbírají všeho druhu zranění. A my víme, jak moc to bolí, a jak dlouho to kolikrát bolí. Chtěl bych ale v tuto chvíli upozornit na jeden rozdíl mezi těmi duševními a tělesnými ránami. U tělesných bolestí je v podstatě jedno, kdo vám je způsobil. Jestli my sami, nebo naši kamarádi, sourozenci, nebo úplně neznámí lidé. Zlomená noha bude bolet vždycky stejně, bez ohledu na to, kdo má to zranění na svědomí. Ale u duševních ran je to přece jen trochu jiné. U nich platí pravidlo, čím bližší člověk mě zranil na duši, tím víc to bolí. A tím déle se to taky často hojí. Daleko hůř neseme, když nás podvedou, zradí, obelžou nebo nechají ve štychu lidé, které máme rádi a na kterých nám záleží, než když nám něco takového provede člověk, kterého sotva známe. Ale abychom si nehráli jenom na obětní beránky, ruku na srdce, bratři a sestry, my nejsme jenom ti, kteří ty rány přijímají. To v žádném případě my je také rozdáváme. Žel, dokážeme zranit druhé lidi, někdy poničíme tu jejich tělesnou stránku, ale častěji pohmoždíme jejich duši. Když jsem byl ve třetí třídě, začal jsem chodit na judo. A to jsem tehdy byl ještě nemotorný tlouštík. No, ono se to moc nezměnilo. Páru jsem měl v té době velikou. Můj první zápas proti o dva roky starší soupeřce, která už měla tehdy žlutý pásek, já žádný, vypadal následovně. Jednou mě shodila na zem, po druhé mi podkopla nohu, pak jsem ji konečně chytil, strhl jsem ji na zem a zlomil jsem jí ruku. Samozřejmě nechtěně a bylo mi to pak líto. Daleko víc ran jsem ale v životě způsobil lidem na duši než na těle. A to mě zpětně mrzí mnohem, mnohem víc, než že jsem někomu v dětství zlomil ruku. Bratři a sestry, zřejmě všichni dobře známe sousloví Kristovy rány. Co je to za rány, které Pán Ježíš utržil? No přece zranění, která vytrpěl na kříži, odpověděli bychom skoro bez váhání. Probodené ruce, probodnuté nohy. Rány na jeho končetinách, které mu o Velkém pátku způsobili jeho nepřátelé. Římští vojáci, kteří Ježíše pomocí hřebů přibíjejí ke kříži. Byla to zranění, která Ježíš po svém vzkříšení ukázal taky svým učedníkům a podle toho ho poznali. Sousloví Kristovy rány v nás tedy vyvolává dvě myšlenky. Byly to rány, které byly zdrojem fyzické, tělesné bolesti. A byly to rány, které Ježíšovi způsobili jeho nepřátelé, Římané za potlesku a jásotu židovských vůdců. My dnes ale nebudeme mluvit o těch tělesných zraněních. Nás budou zajímat ty rány, které Ježíš utržil ještě před svým ukřižováním, v okamžicích jeho zatčení v Getsemanské zahradě. A to byla ta zranění na duši, která mu způsobili jeho nejbližší, jeho učedníci. V dnešním evangelijním příběhu učedníci zasazují Kristu hned tři bolestivé rány. My se budeme věnovat jen té první, další dvě si necháme na příští neděli. Matouš říká, ještě ani Ježíš nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. To je tedy ta první rána. Ježíše zradí jeden z jeho nejbližších učedníků. Jeden z těch, kteří ho následovali po celé 3 roky veřejného působení. Ten nakonec Krista vydal jeho nepřátelům. Jidáš, jeden z 12, jak evangelisté opakují pořád do kolečka. On slyšel Ježíšova slova, jeho mnohá kázání, vyučování o Božím království. On viděl, jak Pán Ježíš zachraňuje životy ubožáků, jak uzdravuje nemocné, pomáhá potřebným, sytí hladové, potěšuje smutné a taky napomíná občas sebejisté a pyšné jedince. Byl s ním ve velmi úzkém vztahu a v častém kontaktu. A za tu dlouhou dobu mohl načerpat mnoho dobrých věcí od svého učitele. Ano, je třeba říct, že Pán Ježíš podle evangelií tu zradu čekal. To výslovně zmiňuje před svými učedníky hned u poslední večeře. Na večer Ježíš usedne z 12 ke stolu a když jedli, řekli jim amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí. A oni přemýšlejí nad tím, kdo z nich to je. A Ježíš nakonec řekne, kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je psáno, ale běda tomu, kdo syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se vůbec nenarodil. A na to Jidáš řekne, jsem to snad já, mistře? A Ježíš odpoví, ty sám si to řekl. Evangelista Matouš tedy vypráví o tom, že Pán Ježíš o té Jidášově zradě věděl. Přinejmenším pár hodin dopředu. Ale evangelista Jan jde mnohem dál. Podle něj Pán Ježíš říká svým učedníkům dlouho před svým zatčením. Slova, která jsem k vám mluvil, učedníci, jsou duch a život. Ale někteří z vás nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo ho zradí. Ale pozor, to v žádném případě neznamená, že by ta Jidášova zrada Krista neranila. Že by se netrápil tím, co ten jeho učedník v Getsemanské zahradě provedl. Jen si to představte sami na sobě. Dlouho tušíte, že vás blízký člověk tahá za nos, že vás v něčem podvádí a pak to konečně praskne, najednou je to jasné, černé na bílém. Bolí to snad v tu chvíli méně, když jste tu zradu tlušili dopředu? Určitě ne. A jak to celé proběhlo? Jakým způsobem vlastně ten učedník vrazil nůž do Kristova srdce? Jeho zrádce říká, a to už s nimi domluvil znamení. Koho políbím, tento je, toho zatkněte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl, buď zdráv, mistře, a políbil ho. Bratři a sestry, na začátku jsme se zdravili podáním pravice. A po skončení bohoslužeb, jak doufám, učiníme totéž. Je to mezi námi všeobecně přijímaný projev pozdravu, ale taky něco trochu víc. I vzájemné náklonosti a dobrých vřelých vztahů. Pevný stisk pravice, upřímný pohled do očí, několik dobrých slov, to nás kolikrát dokáže skutečně pozvednout, potěšit. V Ježíšově době byl takovým pozdravem všeobecně přijímaný polibek na tvář. Židé si netřásli pravicí, oni se líbali na tvář. Ježíš svého času vyčítal farizeovi, který ho pozval k sobě na večeři, nepolíbil si mě, tedy neprojevil si mi přátelství. A apoštolové někdy svůj dopis skončili slovy, pozdravte všechny ostatní bratry svatým políbením. V Getsemanské zahradě Ježíš líbá svého mistra a učitele na tvář. Na oko je to gesto přátelství, ale ve skutečnosti se jedná o předem smluvené znamení. Koho políbím, tento je, toho zatkněte. Jidáš je v tu chvíli prolezlý pokrytectvím. Velmi dobrý herec. Matouš tvrdí dokonce, že ho políbil vřele, že si na tom polibku dal skutečně záležet. Až do poslední chvíle předstírá svou náklonost ke Kristu. Musel mít nervy ze železa a možná taky plechový žaludek. Musel být ve skutečnosti plný nenávisti v tu chvíli, však evangelista Lukáš to jeho jednání vykládá tak, že do něj vstoupil ten zlý. Ježíš mu odpověděl, příteli, konej svůj úkol. Příteli, skutečně? Ano, Ježíš tady nazývá Jidáše svým přítelem, kamarádem. Ale to řecké slovo, které tady je použito, to je prosto vřelých citů. To slovo označuje člověka, se kterým mám mnoho věcí společného, ale vůči kterému necítím žádnou náklonost. Jde o blízkost bez citů, blízkost bez lásky. Pán Ježíš ještě před svým začením říká svým učedníkům, nazval jsem vás přáteli, ale tady používá pěkné řecké slovo, které znamená drahý člověk, blízký člověk, milovaný přítel. Jenže v tu chvíli už Jidáš mezi nimi není. A toto neslyší. On slyší, příteli, konej svůj úkol. Tedy člověče, s tebou mám mnoho společného, ale vzájemná láska to už není. A to je v tu chvíli nad slunce jasné. Toto oslovení Jidáše v Matoušově evangeliu se objevuje už jen dvakrát. A jsou to žalostné výskyty. V prvním případě se jedná o člověka z Ježíšova podobenství o vinici. Kdy ten člověk se napracuje hodně na vinici páně, možná to znáte, a potom ale na konci, když hospodář dává peníze a vyplácí každého služebníka, tak si stěžuje. Proč dostali všichni stejně jako my? Vždyť my jsme se nejvíc nadřeli. A v tu chvíli pán říká, příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil si se mnou denár za den? Nemohu si se svým majetkem dělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tady je tedy Božím přítelem nazvaný ten, který nejdřív velmi pracuje, ale protože touží po vyšším uznání a lepším ohodnocení a chtěl by být na výsluní a myslí si, že na rozdíl od druhých na to má nárok, proto ho Pán Bůh nakonec kárá. Nazývá ho závistivcem. Takový přítel, jak říká Kristus, bude Božím království mezi posledními, byť na zemi byl mezi těmi prvními. A co se týče, bratři a sestry, toho druhého výskytu, to je ještě horší. Tam říká pán na svatbě člověku, který se špatně oděl. Příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? Pán Ježíš tedy používá stejné slovo, když oslovuje Jidáše. Příteli, konej svůj úkol. Udělej to, kvůli čemu jsi přišel. Učin to, co ses rozhodl provést. Jsou to strašná slova. Vždyť on se rozhodne zradit Božího syna, Krista, který mu nikdy ničím neublížil. A to je poslední věta, kterou Jidáš od Ježíše kdy uslyší. Bratři a sestry, nechci se v tuto chvíli sáhodlouce zabývat možnými důvody, proč to ten člověk učinil. Takových důvodů se v historii církve vymyslelo nespočet a je to jedna větší hloupost někdy s prominutím než druhá. Ale o těch motivacích mluví i písmo samotné. Říká třeba apoštol Jan, že Jidáš byl zloděj a bral si ze společných peněz, že prahl po majetku, což nakonec slyšíme i z toho, když přijde k těm svým přátelům novým a říká jim, co mi dáte, já vám ho zradím, co mi dáte. Jestli měl víc důvodů k tomu, aby Krista vydal nepřátelům, to nemůžeme s jistotou říct. Touha po penězích však asi byla výraznou motivací. Ne nadarmo Pán Ježíš v kázání nahoře říká, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Bratři a sestry, jsou lidé, kteří se Jidáše snaží ospravedlnit, ukázat jeho život v co nejlepším světle, poslat ho rovnýma nohama do nebe. Tento biblický příběh ale neslouží k tomu, abychom si na Jidášovi cvičili svou vlastní představivost. Ale už vůbec neslouží k tomu, abychom se nad ním samospravedlivě povyšovali a říkali, že my bychom to v tu chvíli neudělali a byli bychom lepší než on. Jidášův příběh funguje jako varování. Varování především pro nás, kteří Pána Ježíše vyznávají svými ústy. Je to výzva. Pokud se ten člověk nakonec projevil jako plevel mezi pšenicí, pak my musíme každý den, my, sobě vytrhávat plevel i z kořínky. Tento dramatický oddíl z písma slouží k tomu, že se nás Pán Ježíš vlastně ptá, jak je na tom to tvé srdce, člověče? Miluješ mě skutečně? Nebo jsi jenom dobrý herec, vlastně pokrytec? Jsi můj skutečný přítel, který mě má opravdu rád, anebo ti na mě vlastně nakonec ani tak moc nezáleží. Když mě nazýváš svým spasitelem, myslíš to vážně? A je to vidět na tvém životě, že mě opravdu respektuješ a považuješ za svého pána, nebo to na tvém životě vidět není? Bratři a sestry, přece bychom jednou nechtěli slyšet z úst našeho spasitele slova plná hořkosti a zklamání. Přece si nepřejeme, aby nám Kristus jednou vyčetl, že jsme měli rádi víc sami sebe než jeho a věci tohoto světa. Přestože třeba naše ústa byla v tu chvíli plná zbožných řečí. Přece nechceme našeho laskavého pána, který kvůli nám sebe vydal na ukřižování zraňovat a trápit. Víme, co pro nás Kristus vykonal. Víme, že kvůli nám obětoval úplně všechno a že nás miluje tak jako nikdo jiný. Víme, že kvůli nám a pro nás trpěl. On si přece další trápení od nás nezaslouží. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, odpusť především nám, kteří se k tobě hlásíme svými ústy, projevy našeho vlastního pokrytectví. Odpusť nám, že se kolikrát k tobě hlásíme, ale naše srdce je daleko od tebe. A na našem životě je to žel i někdy vidět. Vidí to druzí lidé. Pomoz nám svým svatým duchem, abychom byli tvými skutečnými přáteli, kteří tě poslouchají ušima i srdcem a kteří tě jen velmi neradi zraňují. A dej, aby lidé kolem nás měli hojný užitek z toho, že s tebou žijeme, že tebe, laskavého pána, se snažíme následovat. Amen. Budeme zpívat další píseň, a to z kancionálu. Martin nám řekne, kterou?
503, první 6 a poslední 2 na straně 503, první 6.